Iz Svetog Evanđelja po Mateju iz 26. glave, želim da čitamo od 37. do 46. stiha. Za početak našeg današnjeg razgledanja, razmišljanja i razgovora o onome što je naš Gospod Isus Hristos učinio na Golgoti. Možda neće biti suviše da spomenem nekoliko reči onome što je prethodilo tome. Mi znamo da dolazak našeg Spasitelja na ovu zemlju je bio objavljen preko proroka i da reč Božja svedoči o njegovom dolasku i o tom čudnom i tajanstvenom spasenju ili velikom delu spasenja kojim delom je Gospod rod čovečiji izbavio od vlasti tame i oslobodio od pravednog suda Božjega, jer je taj sud uzeo na sebe još u davna vremena, u prvo vreme kad su naši praroditelji Adam i Eva zgrešili. Znamo da je Gospod postavio neprijateljstvo između semena ženina i semena zmijina i tako je prorekao da će to seme žene stati na glavu toj zmiji, neprijatelju ljudske sreće i blagostanja, i da će ga ta zmija za pet ujesti. Ko je, ako se razume sa većom dubinom i sa većim značajem, može se razumjeti da od otrovnog ujeda zmije jedan čovjek je umro na krstu, a Gospod i Spasitelj naš Isus Hristos, budući taj čovjek, a u isto vrijeme i Sin Božji, pretrpao je mnogo više nego što je ljudski razum mogao da shvati od onog vremena, verovatno čak i do današnjeg dana. Proroci isto su govorili o tome i nekima od njih je bilo otkriveno da će taj Spasitelj koji bude došao biti u isto vrijeme i car, a u isto vrijeme i sluga, da će biti prorok i sveštenik. Toliko mnogo duhovne vrednosti i duhovne sile je bilo vezano za to ime, da u vrijeme kada je naš Gospod učio na zemlji, u telu hodio među narodom, izgleda neki od jevrejskih učitelja nisu mogli da budu sigurni da li će to biti jedan Spasitelj ili više nego jedan. Da li neće ta služba njihova biti na neki način podeljena. I kad je Gospod naš pitao Jevreje, kako može biti Hristos sin Davidov, kad David njega naziva Gospodom, jevrejskim učiteljima to je bilo nepoznato, nisu mogli to da objasne. Vidimo da je to bila jedna tajna. Kad je ta tajna počela da se otkriva rođenjem deteta u vitlejemskim jaslama i pastiri su otkrili, pastirima je bilo otkriveno, anđeli su im javili da se rodilo to dete. U to vreme možda približno u to vreme pojavila se zvezda na istoku, krenuli su mudraci i posle izvesnog dužeg vremena stigli su u Jerusalim. Da li je ta zvezda njih vodila ili samo označila da će se roditi ili da se rodio car judejski? Uglavnom, mudarci su došli u Jerusalim i tamo su zapitali gdje je taj car. A njihovo znanje i njihovo razumevanje tih vesti koje su primetili u visinama, verovatno da je bilo isto tako ograničeno. Oni su tražili cara koji se rodio u dvoru cara koji je bio na prestolu, a to su bila dva različita carstva i dva različita cara. Tako da sav Jerusalim, ili da kažemo tako, narod se pokrenuo, a uzbunili su se oni koji su imali neku vlast i neki položaj, kao da su osjećali i znali da ako bi došao jedan car od Boga, njihovo carstvo tame ne bi se moglo održati. I bili su zabrinuti za svoje mesto, jer je njima milija bila tamo od svetlosti. Ali Gospod tako učinio da se objavi da je car rođen, da bi ga narod čekao. I kad je ta vest odjeknula širom zemlje judejske i okoline tamošnje, te mračne sile tame su se pokrenule da spreče da onaj koji se rodio odraste na zemlji i da se milost Božja kroz njega izlije na rod čovečiji. Mnogo krvi detinjske je proliveno, ali nije bila volja Božja da krv Hrista Spasitelja bude prolivena u detinjstvu, nego u zrelosti, u vreme kada će ljudi moći shvatiti, bar po njegovom spoljašnjem izgledu, da ono što on čini, čini u ime Božje. Naravno, neki su to shvatili, ali su bili neprijatelji. Neki su to shvatili i poznali su tome milost Božju. Vidimo da od prve objave njegovog boravka na zemlji, duh pakosti i tame je pokrenuo sve svoje mračne sile da bi sprečio milost Božju. Ali nas to još više utvrđuje u tom uverenju da je to milost Božja. Taj duh pakosti ne boji se milosti ljudske. Razna društva i organizacije na ovoj zemlji napreduju i rastu i ostvaruju njihove programe, namere, ciljeve, jer oni nisu neprijatelji tom neprijatelju. Ali kad je naš Gospod i Spasitelj jedan sam i još kao malo dete rođen u Vitlejemu, te mračne sile su bile pokrenute, jer je taj duh tame osjećao da njemu preti kraj, da će njegovo carstvo biti ne samo uzdrmano, nego srušeno, da će se na njegovom carstvu ispuniti kroz to dete u vitlejemskim jaslama, da će se ispuniti na carstvu tame ono što je davno prorok prorekao za ovu zemlju u posljednje dane. Sva će se zemlja uzdrmati, sva će se zemlja uskolebati, sva će se zemlja zaljuljati kao pijan čovjek i pašće i neće više ustati. Taj knez tame i danas se bori protiv toga. I danas kad mi ovo razgledamo, njegova je namjera da naše misli okrene na drugu stranu, da mi ne osjetimo tu milost Božju, da mi ne osjetimo veličinu njegove žrtve, težinu njegovog bola, dubinu i gorčinu njegovog trpljenja. Zašto neprijatelj želi da mi to ne osjetimo? Jer samo onaj koji osjeti dubinu Hristovog trpljenja može iskusiti visinu njegovih otkrivenja. Samo onaj koji osjeti kakva je gorčina njegovog bola može primiti tu radost njegovog spasenja. Samo oni koji vide kojim putem je telo, jedino bezgrešno i čisto telo, koje je ikada živjelo i hodilo na ovoj nizini zemaljskoj, spušteno u mračni grob, može se celim srcem radovati kad vidi da je taj grob prazan, da sve za smrtno nisu mogle zadržati onoga koji je tvorac života. Pa sa molitvom našem Gospodu. I želim da On otvori naše srce i naš um, da poznamo više u novoj snazi i novoj jasnosti i u novoj dubini i visini, širini i jačini. Ono što Gospod učinio za nas na Golgoti i pre Golgote i posle Golgote i ono što danas čini. Možemo sada pročitati te stihove iz Evanđelja po Mateju 26. glave od 37. stiha. I uzevši naš Gospod Petra i oba sina Zavedejeva, zabrinu se i počne tužiti. Tada reče im Isus, žalosna je duša moja do smrti. Počekajte ovde i stražite sa mnom. I otišavši malo dalje, padne na lice svoje moleći se i govoreći, oče moji, ako je moguće da me mimo iđe čaša ova, ali opet ne kako ja hoću, nego kako ti. I došavši ka učenicima, nađe ih gde spavaju i reče Petru, zar ne mogoste jedan čas postražiti sa mnom? Stražite i molite se Bogu da ne padnete u napast, jer je duh srčan, ali je telo slabo. Opet po drugi put otide i pomoli se govoreći, oče moj, ako me ne može ova čaša mimo ići da je ne pijem, neka bude volja tvoja. I došavši nađe ih opet gde spavaju, jer im bijahu oči otežale. I ostavivši ih, otide opet treći put, se pomoli govoreći one iste reči. Tada dođe ka učenicima svojim i reče im, jednako spavate i počivate. Evo se približi čas i sin čoveči predaje se u ruke grešnika. Ustanite da idemo, evo se približi izdajnik moj. Ovaj deo sam želeo da pročitamo za početak. A sada možemo ustati na molitvu našem Gospodu. Oče naš nebeski, mi u našem siromaštvu, u osjećanjima naših slabih srca, podižemo pogled vere svoje ka primjeru Hrista, Sina Tvoga, i želimo ovom milostivi Bože da nam Ti daruješ tu snagu, da nam Ti daruješ, o Gospode, te duhovne oči vere, duhovni razum, razum Hristov, da nam daruješ, o Oče Sveti, čistotu srca, slobodu duše, da mi možemo, o Gospode, spustiti se do praha ove zemlje, u poniznosti, tebi se pokloniti, i o Oče naš nebeski, primiti te znake i svedočanstva tvog svetog zaveta i novog života, da se možemo u današnje vreme, u ovom trenutku, Oče Sveti, nahraniti tim hlebom za koji si rekao Jevrejima, ako ne jedete telo Sina čovečjega, ako ne pijete krvi njegove, nećete imati u sebi života. Mi te molimo, Oče naš nebeski, da nam ti daruješ da ove reči nauke tvoje čitamo i razgledamo i da nam one budu iznova nove. Da ti, o Gospode Bože naš milostivi, urežeš te reči na pločama naših srca dublje nego do sada, da se ne bi izbrisale. I da ti, Oče naš nebeski, iznova nas očistiš. Od praha zemlje ove, od praha i na čistote, od taštine, od svake sveze zemaljske, da ne bi taj prah pao na zapovesti tvoje urezane, pa da se ne vidi tvoje svedočanstvo. Mi te molimo, Oče naš nebeski, da nas ti osvetiš tvojom istinom i prosvetliš tvojim otkrivenjima. Znamo da reči naše ne mogu izraziti tvoju svetu istinu u potpunoj jasnosti kao što je u stvarnosti. Pa i ove reči koje čitamo zapisane za svedočanstvo živo i istinito, osjećamo da ne čitamo sa onim osjećanjem kao što su zapisane rukama, kao što su posvedočene usnama i glasom koji je tekao iz srca tvojih prvih svedoka. Oče naš nebeski, ti sve znaš. Sve je tebi poznato. Ti vidiš siromaštvo naše. A ti znaš, o Gospode Bože svemogući, kako je velika milost i dobrota tvoja kojom si nas obdario. Mi te molimo, o Gospode Bože večni, da ti ispuniš srca naša molitvama, hvalama i slavopojima, svetim i živim svedočanstvom tvoje istine, o Bože. Kad mi razgledamo ove reči nauke tvoje, da jedinorodni sin tvoj, Gospod i spasitelj naših duša, ispuni našeg unutrašnjeg čoveka, kao što on bio razapet na krstu, da s njim zajedno i mi budemo razapeti svetu i grehu. Kao što je on umro na krstu, Bože večni, da i mi možemo biti mrtvi grehu i svetu, i sveti greh da bude mrtav nama. Kao što je on pobedio svaku silu neprijateljsku trpljenjem i strajnošću, odaj nam ti, Oče naš nebeski, tu pravu pobedu nad svetom i grehom, nad Satanom, nad smrti. I u današnje vreme, o Oče sveti, učini da imenom Isusa Hrista, Sina Tvoga, događaju se ti veliki znaci i svedočanstva, kojima se pokazuje, kojima se posvedočava. Šta je tvoja blagodat učinila, kako je od grešnika načinila naslednike nebeskoga carstva. Ti daruj ovo posljednje vreme, Oče sveti, da vaskrsenjem Hrista, Sina Tvoga, i mi vaskrsavamo i obnavljamo se u duhu tog poznanja, u duhu sile i moći, u duhu trpljenja i smirenosti, u duhu mira i radosti, u duhu jedinstva u reči nauke Tvoje. Daj nam Ti, Oče naš nebeski, da i mi možemo tim tragom našeg Spasitelja hoditi i po zapovesti Tvoje, o Bože, snagom koju Ti pružaš, da i mi možemo svoj teret svoga krsta nositi. I u današnje vreme Ti, o Gospode Bože, večni podari taj dar i blagoslov prorečen od starih vremena, potvrđen proročanstvima mnogih proroka i ispunjen žrtvom i smrću, vaskrsenjem i vaznesenjem jedinorodnog Sina Tvoga i izljivom Svetog Duha Tvoga na duhovno poznanje, na mir i radost i sile Svetog Duha Tvoga da se proglasi Tvoja istina od kraja do kraja zemlje. Oče naš nebeski, mi Te molimo, kada čitamo o tom trnovnom vencu na glavi Spasitelja, o Oče naš nebeski, da skinemo sa glave svoje svaku krunu zemaljsku, svaku taštinu, da udaljimo od sebe svaki ponos i želju telesnu. Kada vidimo Oče naš nebeski, da Te moćne ruke koje su stvorile svu vasiljenu sa strpljenjem predaju se da budu prikovane na krstu, da se i mi možemo celim srcem Tebi predati, jer samo Ti znaš šta je za nas jedino dobro. I kad vidimo Oče naš nebeski, da su te noge koje su hodile svakda pravednim stazama i putem istine bile prikovane na krstu, da i mi možemo upraviti korake naše svakda za onim koji nas radi trpeo mnogo više nego što pogled ljudski može sagledati, mnogo više nego što telo čovečje može izdržati. Da možemo u današnjem danu, Bože, čitajući i razgledajući reči Tvoje, osjetiti da jedino savršeno čisto srce, srce koje je bilo ispunjeno svetlošću Tvoje istine kao rajsko naselje, ispunjeno takvim mirom i takvom ljubavlju kao presto slave i veličanstva Tvoga u nebesima, Bože, na ovoj nizini zemaljskoj, slomljeno bolom pod teretom pravednog suda savršene pravde Tvoje, pod teretom naše grešnosti. Oče naš nebeski, daj nam Ti taj blagoslov i dar da možemo osjetiti iznova šta je to spasen i iskupljen biti. Da možemo još jednom zagledati i više nego do sada sagledati kolika je cena koju si Ti platio da bi nas iskupio od večne smrti. Blagi Bože naš, kada pod teretom žalosti i nevolje u ovom životu naše srce bude pritisnuto kao teškim kamenom, o Gospode Bože večni, mi Te molimo da nas Ti opomeneš da onaj veliki teški kamen koji je bio postavljen na ulaz u grob nije mogao zadržati u grobu onoga koji je svojom smrću pobedio smrt. Pa Te molimo, Oče naš nebeski, da Ti iz tog primjera, iz tog svedočanstva Tvoje savršene istine, iz te čudesne tajne u koju su anđeli želili zaviriti, da ti nama iz tog izvora svakda šalješ novo otkrivenje i nove utehe, jer si tako kazao, ako budemo imali tu veru, veru koju ti daješ, ne veru koju mi sami stvaramo. Ako budemo imali tvoju veru, da ništa nam neće biti nemoguće. Oče naš nebeski, mi te molimo, primi naša slaba srca, uzmi duše naše za koje si tako mnogo učinio, i ti, o Gospode Bože naš milostivi, nama daruj te predanosti i te vernosti i smirenosti, da i mi možemo u svakom času kazati, ne moja, nego tvoja volja neka bude. Da bismo i mi mogli, o Gospode Bože večni, sa svima tvojima vernima od starih vremena, ugledati to čudno i divno svjedočanstvo, prazan je grob, da prazan je. Da i mi možemo čuti tvoj sveti i jasni glas, mir vama, mir svoj dajem vam, ne dajem vam ga kao što svet daje. Oče naš nebeski, našoj preslaboj molitvi, tebi se molimo i u našim siromašnim srcima opominjemo se naroda tvoga, svakog pojedinog ko znamo i one koje mi ne znamo, jer ti sve znaš, o Oče sveti. Ti učinio, Gospode Bože svemogući, da tvoja milost ispuni svako srce i da mi možemo biti spojeni i sjedinjeni u duhu Hrista, Sina tvoga, duhu onoga koji je sve predao u vernosti i pokornosti tebi i sve upotrebio da tvoju volju izvrši, i u takvoj pokornosti, u toj teškoj i strašnoj borbi, o Gospode Bože večni, ti si ga obdario najvećom pobedom, jer tako si posvjedočio da su Otac i Sin jedno. I mi to želimo, da u tvome duhu budemo jedno sa tobom. Da bismo mogli, Oče naš nebeski, pogled vere svoje upravljati za Hristom, Sinom tvojim, spasiteljem i pastirom duša naših, da bi on bio Gospod i gospodar našega života ovde na zemlji, da bismo zajedno sa tvojim prvim učenicima i mi mogli gledati put nebeskih visina i čuti glas anđelskih svedoka, ovaj Isus tako će isto doći. O Oče sveti, za tu milost i dobrotu tvoju, za zajednicu dece tvoje i tvoga naroda koje si ti iskupio, očistio krvlju svojom i obdario životom svojom smrću, o Spasitelju naš, mi tebi od naših slabih srca zahvaljujemo, a ti ispuni srca naša zahvalnošću i duše naša radošću i mirom, da te možemo čekati spremni u trenutku kad se ti pojaviš, u vidljivim znacima koje će videti i neprijatelji tvoji, o Gospode, da ne bude ništa što nas od tebe razdvaja i za ovu zemlju vezuje. Oče naš nebeski, slavna su dela tvoja, velika milost i dobrota tvoja, dela su tvoja divna i veličanstvena, o Gospode Bože svemogući, celo biće naše, neka tebe ljubi, tebe veliča, slavi i hvali i tebi služi, dokle i posljednji pramen, žrtva naše paljenice na tom oltaru, se ne ugasi, jer sve ono što je tebi prinešeno, uznelo se do prestola milosti tvoje Bože. Tebi neka je slava, čast i hvala kroz svu večnost. Amen. za ovo kratko vrijeme koje imamo da razgledamo te reči. Mislim da svi možemo bez teškoće razumjeti da nemoguće ni mnogo mudrima i obdarenijim svjedocima izneti sve ono što je zabeleženo, a još manje razlagati sadržinu i značaj toga. Ja sa ovoga mjesta ne mislim da ću pred vas izneti nešto novo i nepoznato. Možda zajedničkim i udruženim nastojanjem možemo se podsjetiti na ono što nam je već poznato i po milosti Božjoj zagledati u to novom jasnošću i sa većom dubinom. Iz ovih nekoliko stihova koje smo pročitali vidimo da naš Gospod i Spasitelj Isus Hristos je molio sa vrlo velikim osjećanjem, ako bi bilo moguće da ga mimoiđe ta čaša, ali da ne bude njegova volja, nego volja Oca. Mislim da se u tome u izvesnoj meri otkriva koliko je to bilo zamršeno i zapleteno stanje u kojem se nalazila ljudska duša padom u greh. Naš Gospod i Spasitelj, budući jedno sa Ocem Nebeskim, nije mogao sa radošću kazati ja ću sav radostan stati na mjesto grešnika. To mjesto je bilo grozno, odvratno, neprihvatljivo onome koji je svet i čist. S druge strane, on nije mogao sebi dozvoliti da kaže ja neću stati na mjesto grešnika, jer nikog drugog nije bilo ko bi na to mjesto stao i ispunio volju nebeskog Oca da osudi greh, a da spase grešnika. Vidimo da u takvom jednom času i trenutku učenici nisu mogli da razumu to. Oni su osjećali teret, oni su osjećali žalost, možda više utoliko što su vidjeli teret i žalost na svome učitelju, nego što su sami mogli shvatiti šta to znači. Šta on u stvari radi u to vrijeme? I kroz čega on prolazi? Gospod kaže da je njegova duša žalosna do smrti. Moje osjećanje je da i značenje ovih riječi je moja duša podnosi smrtnu žalost. Moja duša prolazi kroz takvu žalost kakvu ovo telo preživjeti neće. A i duša moja iskusit će onu večnu smrt koja je deo po pravdi Božjoj deo grešnika. On kaže stražite i molite se Bogu da ne padnete u napast ili da ne uđete u napast. Duh ima snage, ali je telo slabo. Pa ja mislim da i u našem ograničenom razumevanju duhovnih sila i telesne slabosti ipak ovo jasno osjećamo da je telo vrlo slabo. Ali Gospod nam pokazuje da iako duh tame može da bude vrlo žestok protivnik i opasan protivnik, da Duh Božji ima veću vlast i veću moć. Da je poniznost Božja slavnija od sve slave čovečije. Da je slabost Božja jača od ljudi. Jednostavnost Božja mudrija od sve mudrosti ovoga sveta. On je ponovio svoju molitvu, ali vidimo da kad god se ponovo moli Otcu svome, naš Gospod i Spasitelj je bliže onom cilju da izvrši volju nebeskog Oca. Tvoja volja neka bude, sa većom snagom i jasnošću izražava se, i sa većim trpljenjem i požrtvovanjem. Izbrisano je jedno pitanje. Jer u drugom govoru molitve kaže: ako me ne može ova čaša mimo ići, tvoja volja neka bude. U Svetom Evanđelju po Jovanu u 18. glavi od 3. stiha pa dalje vidimo da dolazi posle te molitve Gospodnje u Getsimaniji, te noći dolazi Juda sa grupom mladića, vojnika, od poglavara svešteničkih i od fariseja. Oni su došli tamo sa njihovim svetiljkama i sa oružjem. Naš Gospod Isus Hristos izlazi njima na susret i kaže: koga tražite? Oni su odgovorili: Isusa Nazarećanina. Gospod kaže: ja sam taj. S njima je stajao Juda, koji se zvao učenik pre toga, a koji je uzeo na sebe drugo ime, izdajnik. I kad je Gospod kazao: ja sam, oni su se u strahu počeli izmicati natrag i popadali su na zemlju, da se ispuni reč Gospodnja: ja sam pastir dobri koji dušu svoju polažem za ovce. Niko je ne uzima od mene. Niko moj život ne uzima od mene. Ja dobrovoljno dajem život svoj za stado. Ja sam dobri pastir. Ovdje vidimo smirenost i unutrašnju snagu našeg Spasitelja. Ali on tu snagu ne koristi da spreči da se izvrši pismo, samo da se posvedoči i da se ispuni. Vjerovatno da su ovi ljudi u svojoj sramnoj bestidnosti prikupili snage da ustanu sa zemlje i da se ponovo skupe. Oni su popadali na zemlju, možda su očekivali da će se dogoditi nešto kao vreme Ilino, koje su sinovi Zavedejevi, Jakov i Jovan jednom zaželjeli, ali ne Jevrejima, Samarijanima. Ovaj put to su bili Jevreji, koliko možemo zaključiti. I možda su se popašli. Zašto su popadali na zemlju? Neka sila je bila jača od one sile koja je u njima radila. Sila Gospodnja je jača. Oni su ipak ustali. Vidjeli su da ništa se njima ne događa, niko ih nije izudarao, niko ih nije ubio. I sad oni ustaju ponovo. To svjedočanstvo njihovog padanja njima nije bilo dovoljno da oni vide: hej, mi idemo protiv jačeg od sebe, ili mi se služimo silom tame, ili sila tame se služi nama. Ali Gospod u svom promislu i svojoj mudrosti nadmudruje ili prevazilazi daleko bezumlje sile tame, i ta sila tame ne zna da na kraju ona ipak radi sve što je potrebno da se posvedoči sila Božja. Oni su ustali i opet se skupili. Gospod njima kaže po drugi put: koga tražite? Oni opet kažu: Isusa Nazarećanina. Gospod njima odgovara: pa već sam vam kazao da sam ja taj. Sad pošto mene tražite, onda ove ostale pustite na miru da se izvrši reč, ne izgubih ni jednog od onih koje si mi dao. Šta to znači? U to vreme, ako bi učenici trebali da pretrpe nešto zajedno sa Gospodom, oni bi bili kao izgubljeni. Oni nisu bili spremni za to. On nije njih izgubio. On ih je sačuvao za ono vreme kada će ih spremiti i kada će oni moći sa radošću trpeti. A Simon Petar, kaže, imao je nož i on zgrabi taj nož i udari slugu poglavara svešteničkoga. Verovatno se sluga izmakao tako da nije mu glava otpala, nego samo uho jedno. Odseče mu desno uho. Gospod kaže Petru: vrati nož svoj na njegovo mesto. Čašu koju mi otac dade, zar ja neću piti? Šta znači? Gospod nije gledao u ove zlikovce kao glavne neprijatelje, nego kao žrtve i robove pravog neprijatelja. I on je znao da bez volje nebeskog oca ništa se ne može dogoditi. I zato je primio tu čašu, iako je bila vrlo gorka. Posle čaše gorčine vratio se natrag u to more od kristala, more radosti, tamo gde je reka života. I oni su, ti jadnici koji su došli da ga uhvate, oni su dobili sad još jedno svjedočanstvo. Gospod je dotakao uho ili ranu i istog trenutka to uho je bilo na svom mestu kao pre. Gospod je iscelio toga. I onda Gospod kaže toj grupi vojnika i njihovim zapovednicima da su došli na njega kao na nekog zlikovca ili razbojnika. Ali možda možemo sačekati zato kad dođemo na to mesto, ako stignemo. Natrag u Evanđelju po Mateju, u toj 26. glavi, od 62. stiha, možda se tamo negde tako nešto nalazi. A to je već napred. Pa on je rekao tim vojnicima pre toga, još tamo, ja mislim da je to bilo još u vrtu, kad su došli da ga uhvate, kaže: izašli ste sa oružjem, pa ja sam bio svaki dan u vašim zbornicama i u hramu i govorio sam slobodno i otvoreno, zašto me niste uhvatili? Šta je on njima pokazao time? Da i njihova telesna dela pokazuju njihovo duhovno stanje, to jest koji zlo čini mrzi na videlo. Zato su oni došli noći da ga uhvate, da se ne vide dela njihova jer su zla. Od 62. stiha dalje vidimo da Gospod se nalazi pred većem jevrejskim i tamo se nalazi jedna, oko njega jedna skupština, jedan sveti sabor, prvosveštenik, svi sveštenici, oni imaju svete odeće, tamo se nalaze farise, imaju dugačke haljine, oni imaju amajlije, oni imaju znake i svedočanstva, oni smatraju ili možda više i ne smatraju, oni samo kažu da su oni čisti. I oni će sada da ispitaju i da sude ovoga čovjeka iz Nazareta koji se usudio da propoveda kao da je on sin Božiji i da čini takve znake i čudesa koje siroti farisei nisu mogli da čine i bili su jako zavidni i pakosni. I poglavar sveštenički pita Hrista, našeg spasitelja, na sve optužbe koje su uglavnom bile lažne i netačne i nejasne i zbunjene, zar ništa ne odgovaraš na sve ovo što ovi na tebe svedoče? A naš Gospod je ćutao. A to je bilo divno svedočanstvo, to ćutanje. Nema potrebe da se mnogo govori onima koji znaju, a neće da znaju. Nema potrebe da se dokazuje onima koji odbacuju dokaze i ne mare za istinu. Oni moraju čuti, iako neće. Oni moraju videti, iako zaslepljuju oči svoje lažnim sjajem i tamom ovoga sveta. Poglavar sveštenički, odgovarajući, reče, obavezujem te ili zaklinjem te živim Bogom da nam kažeš, jesi li ti Hristos, sin Božiji? Zašto oni ne pitaju nekoga od njih to pitanje? Oni znaju da nijedan od njih nije taj. Zašto ne pitaju nekoga sa ulice? Znaju da ima razlike između onoga koji je sin Božiji i onoga koji je samo sin čovečiji. A Gospod naš Isus ovdje odgovara, kaže, sam si kazao, a ja vama ovo kažem, posle ovoga vi ćete vidjeti sina čovečiji. Kao najgore laž ili hula na Boga. Zašto? Pa je to bila hula na njihovog Boga, na onog kneza tame koji je upravljao njihovom savešću, i on je bio, taj knez tame je bio jako uvređen istinom. On ne može da podnese istinu, to njega jako vređa, jer ta istina je vidjelo koje otkriva svu rugobu onoga koji je nekada bio ukrašen najlepšim ukrasima nebeskih anđela. A sada to je izgubio. Zašto on to izgubio? Zato što je sam to odbacio. I protivio se onom stvaranju Božijem s kojim ga je Bog stvorio. Tražio je nešto što mu Bog nije dao. On je hteo da zna bolje od onoga koji sve zna. Tada poglavar sveštenički grozno prestupi zakon kojim se navodno služio i kojim je govorio, i razdrije haljine svoje koje je očigledno bilo protivno zakonu, protivno bilo i čistoj savesti, jer ono što je poglavar sveštenički hteo da pokaže, to je bila gluma, to je bila lažna optužba. On je kazao, na Boga huli, šta nam treba i više svedoci? Eto, sad ste čuli hulu njegovu. Šta on tu u stvari otkrio? Mi nismo tražili svedoke da doznamo istinu, nego da sastavimo optužbu, da opravdamo naše bezakonje. Sad nam više ne trebaju ti svedoci, ovo nam je dovoljan izgovor da ga možemo osuditi. Šta mislite? I sad vidimo šta oni misle. Ako je on zaista sin Božiji, onda od nas je zaslužio samo smrt. To oni misle. Oni se izgovaraju na zakon, ali ovo što dalje piše, kaže, pljunuše mu lice, udariše ga po licu, vukli su ga za uši, čupali su ga i govorili, proreci nam Hrista ko te udari. Po kom zakonu oni smeju da postupaju na ovaj način? Gdje je to u njihovom zakonu napisano? Gdje je to napisano u zakonu Mojsijevom? Zlikovci i bezakonici hvataju se za zakon, tim zakonom su osuđeni. Ako pogledamo natrag u toj 18. glavi po Jovanu, od 19. stiha dalje, kaže, to isto razdoblje ili te iste trenutke na drugim rečima ili sličnima, ali ipak različitim rečima. Kaže, poglavar sveštenički je zapitao Isusa za učenike njegovi, za nauku njegovu. Gospod je odgovorio, javno sam govorio svetu. Učio sam u zbornicama i u crkvi gde se jednako skupljaju Judejci. Nisam ništa tajno govorio, zašto pitaš mene? Pitao je ono koji su slušali šta sam im govorio. Imaš ti tvoje svedoke? Njih pitaj. Evo ovi ovde znaju šta sam ja govorio. A svakako da znaju. Da nisu znali šta on govorio, ne bi ga toliko mrzeli. Ne bi želili da ga ubiju. On je govorio istinu, a oni su ljubili laž. I kad je on tako odgovorio, jedan od mladića koji su stajali onda udario Isusa po licu i kazao, zar tako odgovaraš po glavaru svešteničkome? Vidimo kakva je lažna revnost za lažnu svetinju. To je sve tamo. Ali Gospod odgovara bez zabune, bez straha i bez uznemirenja. Ako sam rekao što je zlo, ne prvo dokaži šta je zlo. Ako li sam dobro rekao, zašto si me udario? Ko je tebi dao sud da ti donosiš sud bez suda? Zato što je naše vreme vrlo kratko, mislim da pređemo na ono što se dogodilo na krstu ili bar u izvesnoj meri, da spomenem to u nekoliko reči, da pre nego što je Gospod bio razapet, on je bio izmučen telesno, a budući da on svo to vreme stoji kao žrtva, kao onaj koji je uzeo na sebe teret naše grešnosti, on je bio izmučen na svaki mogući način, i telesno i duhovno. Ali ja mislim da je svrha bila tog načina ubijanja raspećem, prvo da izmuče onoga koji će biti razapet, tako da ne bi imao snagu da se bori, da se otima, da bi se što više mučio, ali sa što manje snage za otpor. I vidimo da je Gospod bio tako iscrpljen u telu da su naterali Simona Kirinca da nosi krst za njim na Golgotu. Ja ne znam koliko je to bilo teško za Simona Kirinca, ali znamo u današnje vreme da Gospod daje snagu da svaki od nas nosi svoj krst. I to je naša molitva i težnja, da noseći taj krst sledimo tragom našeg Gospoda i Spasitelja Isusa Hrista. Od nas se ne traži da trpimo teret suda Božijega radi tuđe grešnosti. Od nas se samo traži da budemo pokorni toj milosti koja teče iz žrtve našeg Spasitelja. On je pretrpeo sud, mi samo da primimo milost. I to je milost Božja, da može neko trpeti za Hrista. Mi možemo da mislimo da je trpljenje za Hrista, kada se to otvoreno i jasno pokazuje, kao što su apostoli trpeli u ono vreme kad su sveštenici i jevrejske vlasti tražile od njih da prestanu govoriti evanđelje. A oni su kazali, to, oni to ne mogu prestati, oni će i dalje činiti što je volja Božja. I bili su radosni da su se udostojili podneti sramotu i trpljenje za Hrista. A zašto? Jer su osjećali koliko je mnogo on za njih pretrpeo. I bili su radosni, osjećali su u tome zajednicu u njegovom trpljenju. ali nama Gospod jasno pokazuje da mi trpimo s njim u svakom trpljenju. U onoj priči o prosjaku Lazaru vidimo da on trpeo sa Hristom i onda za navike delio večnost sa Hristom. I tako su postavili našeg Gospoda na krst i prikovali su ga tamo. Jasno je da je to bio strašan bol, da je on visio na ranama. Jedini način možda da malo smanji bol u rukama je da poveća bol u nogama. I vidimo da naš Gospod bio potpuno predan tom trpljenju i stradanju, kao jagnje nemo koje na zaklanje vuku i koje ćutanjem prođe kroz tu smrtnu muku. I onda, kad je bio postavljen na krst i zakovan, iz tih rana je tekla krv. I krv je tekla dole, padala na tu zemlju. Pre toga je na tu zemlju padala krv proroka. Od krvi pravednog Avelja, Gospod kaže, pa do krvi Zarije sveštenika. Ova zemlja je natopljena krvlju pravedničkom. Ali sada dolazi ta prava krv koja će očistiti grešnost svih koji veruju. Koja će posle toliko vremena u potpunosti osloboditi proroke koji su u tu krv verovali. Njihovo nadanje sada je ispunjeno. I Gospod naš, prolivajući svoju krv, znak očišćenja, svedočanstvo njegove žrtve, on uznosi molitvu sa krsta: Oče, oprosti im, ne znaju oni šta rade. Koliko ova molitva široka i duboka i koliko mnogo obuhvata, to je teško objasniti i kazati u nekoliko reči. Da li u to vreme iko od ljudi znao šta se događa? Pa čak i u današnje vreme, posle tolikog svjedočanstva, vidimo koliko je ovo obimna knjiga, koliko u sebi sadrži, i u današnje vreme tako rasprostranjena da ne znam da li ima u ovoj zemlji nekoga ko bi želeo da ima Sveto pismo pa da ne može da ga ima. Osim ako je dugo vremena odbacivao, pa sad već kad umire i ne može više ni čitati ni govoriti, sad bi možda želeo da ima. Ne znam, Bog zna. Ali i u drugim krajevima sveta ta knjiga je rasprostranjena još uvek. Svaki koji čini greh, koji čini bezakonje, ne zna šta čini. Niko ne zna kako je strašna ta plata za koju je napisano plata za greh je smrt. Ali ovdje ima jedna duboka nauka za nas. Kad mi trpimo, da se setimo našeg Gospoda i da se opomenemo njegovih reči i naša molitva da bude takva: oprosti im, oni ne znaju šta čine. Naš Gospod je bio razapet između dva grešnika. Jedan od tih grešnika je bio na pravoj strani, a jedan na pogrešnoj strani. Oba dva su bili prikovani, nisu mogli da promijenu svoje mjesto u tom trenutku. Svaki koji živi u grehu je da putem koji on sam ne može promijenuti. Čovjek može da se optereti grehom, ali ne može da se rastereti. Čovjek može da padne u duboki glib, ali sam sebe ne može da izvadi. Prisustvo Gospodnje i to tih nekoliko reči i to dugo, nemo, bezglasno svedočanstvo, to bezglasno trpljenje pokrenulo je srce jednoga od dvojice grešnika. Taj koji je, čije je srce pokrenuto reči Gospodnjom, taj se nalazi na pravoj strani. Onaj drugi je nastavio u svome grehu, on je bio na opasnoj strani. I do današnjeg dana naš Gospod i Spasitelj Isus Hristos stoji između dve strane grešnika. Grešnici koji nastavljaju svoj život u grehu i oni koje on izbavio od greha i dao im obećanje večnog života. U to vreme naš Spasitelj je umirao na krstu i u takvom trenutku davao je novi život jednom grešniku. I u tom trenutku, poslednjim trenucima njegovog mizernog zemaljskog života, taj čovjek je primio svetlost mjesto tame i obećanje večnog života. Zaista, zaista ti kažem, danas ćeš biti sa mnom u raju. Ovdje nama Gospod pokazuje primjer. Šta može njegova ljubav i trpljenje da učini od grešnika koji je dotle vređao Hrista, a u ovom trenutku zatražio milost njegovu? Ta ljubav neka ispuni srca svih onih koji njega veruju. Da onog trenutka kada se pokaže svjedočanstvo njegove milosti u srcu koje je opterećeno grehom, da i mi možemo prizivati ime Gospodnje s ljubavlju i mirom, da i takvome Gospod i u današnje vreme može dati obećanje večnoga života. Časovi su prolazili, muke su se nastavljale, telo popušta, ali još nije žrtva gotova. Plamen i žestina te vatre, tog trpljenja još više se povećava, pojačava. I u podne, kad je sunčeva svetlost najjasnija na zemlji, spušta se potpuna tama. Mrak obavija zemlju i niko od ljudi ne može da vidi kakva je dubina tog trpljenja koje je Sin Boži podneo. Niko nije mogao da vidi tu strahotu i tu blagodat. Otac i Sin koji su svakda jedno, koji se nikad ne odvajaju, u ovom trenutku nalaze se na dve strane. I ta strašna palica Božjeg suda svom svojom žestinom i svim svojim teretom. Srušila se. Na jagnje. Jagnje pashalno. Na žrtvu koja će da otvori vrata spasenja. I taj koji je dotle tako mirno, bezglasno trpio, povikao je iz sveg glasa. Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio? Šta se tu otkriva i šta se tu pokazuje? On uči, on uči. Zato je došao da objavi nauku i da je objavi delom u istini, ne samo rečima. Pa i reči njegove su delo i istina. I iz te tame dolazi taj krik bola. Zašto si me ostavio? Tu se pokazuje priroda pakla. Ne, neće Gospod tamo biti da svojim rukama nekoga kida u komadiće, niti da loži vatru ispod njihovih duša kroz svu večnost, ne. Strahota pakla je u tome što one koji su ga davno ostavili i uporno odbacivali, on je na kraju ostavio. Ostavio ih je onome što su toliko želeli da imaju, jer nisu znali šta čine. Ostavio ih je njima samima. I ostavljen biti od Boga za navek, bez nade na to spasenje koje se sada tako izobilno nudi, to je pakao. To je tama najkrajnja. I to je strašno. I to je beskrajno. I ta večnost koja je bila naš deo, večnost u propasti, večnost u tami, večnost bez Boga, u ovom trenutku složena, skupljena, skoncentrisana u ovih nekoliko časova, 3 sata neprovidne tame na Golgoti. Naš Spasitelj trpi za nas sve ono u ta 3 sata što smo mi trebali pretrpiti kroz svu večnost. Kako je mogao Otac i Sin da budu rastavljeni kad je ta zajednica neraskidiva? Da li u tom trenutku naša grešnost bila veća od Božje blagodati? Ne, nije. Otac i Sin su i u tom trenutku bili jedno u neizmjernim mukama te strašne žrtve. Najteže delo koje je Otac mogao učiniti i za koje je trebala takva snaga kakvu samo Otac ima, je da izvrši sud za grešnike nad pravednikom. To je samo sa malo reči rečeno i samo na jedan preslab način izraženo ono što se otkriva, ili možda ono što za mnoge od nas još uvijek je sakriveno u toj tami na Golgoti. Ali ako nam Gospod podari tu milost da na svome telu dovršavamo ono što nam još nedostaje od njegovih muka, može biti da ćemo više shvatiti i bolje razumeti. Već smo čuli od ranije iste priče o bogatom grešniku i siromašnom pravedniku Lazaru, da je tamo u tim mukama, tim strahotama, ili možda samo u očekivanju tih muka, velika žeđ. I naš Gospod je to posvjedočio i kazao sa krsta: žedan sam. I kad su mu ljudi tamo dali da pije jedno piće koje su oni napravili, on je okusio i onda je odbio to, jer je pokazao time da ništa od svega onoga što čovjek sastavlja i priprema ne može da ugasi onu žeđ. Ne. Žeđ duše može da ugasi samo mir i spasenje u Hristu. I onda mi je pokazao i nama pokazuje ovim svjedočanstvom zabeleženim ovdje u knjizi da je on sve svršio, da je to djelo spasenja gotovo. Oni su čuli te reči sa krsta: svrši se. Ne, on nije kazao, on kao ljudi koji vide smrtnu opasnost i u strahu viču: sa mnom je svršeno. Ne, svrši se borba njegova. Ali njegova pobjeda se nastavlja. I tako je kazao: u tvoje ruke, Oče, predajem duh svoj. U tom trenutku zavest crkveni se razdro od gornjeg kraja do donjega. Nisu više mogli sveštenici da kriju kako je prazna ta svetinja i kako oni nemaju ništa od svetinje u sebi. Zemlja se zatresla. Možda je ta žrtva bila tako velika da je i nebo uzdrhtalo. Ne znam koliko su anđeli nebeski vidjeli od toga, ali ko je imao najviše razloga da zadrhti, to je bio taj neprijatelj, jer upotrebivši sve sile tame, on je sve izgubio. Ovo je bila slavna pobjeda. Zemlja se tresla, kamenje se raspadalo. Pobjeda. Pobjeda našeg Gospoda i Spasitelja Isusa Hrista njegovim trpljenjem bila je ovdje zapečaćena. Još nije bila objavljena u potpunosti. Pa i danas se još objavljuje. Ali trećeg dana, kada je anđeo sišao dole, on je jednostavno uklonio kamen sa ulaza u grob i pokazao da je taj grob prazan. I pred vojnikom nebeskim, vojnici zemaljski bili su skamenjeni od straha, kao mrtvi. Tog dana uveče naš Gospod i Spasitelj javlja se u zboru svojih učenika i kaže: mir vam. I njima treba jedan trenutak pre nego što mogu da osete taj mir, pre nego što mogu da ga prime. Kada su vidjeli svjedočanstva njegova koje je on pokazao, da to zaista on, tada ih je obuzela radost. Kada su mogli da osete radost njegovog prisustva, on ih je obdario novim razumom. A kada su primili to novo razumevanje, i na taj način shvatili pismo i da se u središtu celog svetog pisma nalazi ta pashalna žrtva i da duhovno ropstvo misirsko ostaje s jedne strane, a sa druge strane te žrtve nalazi se put u večnu slobodu, onda ih je zadahnuo duhom novoga života. I tako im je kazao: nastavite u molitvama i ja ću poslati na vas obećanje moga Oca, tu silu duhovnu da proglasite zapovesti Božije, pokajte se i verujte Evanđelje. To divno, to veličanstveno svjedočanstvo koje oni nisu očima tela vidjeli, pred njihovim očima vere sada je bilo otkriveno. Gospod je zaista vaskrsao. Ali naš Gospod u svojoj milosti tako odredio da pokaže nešto i očima tela. I posle 40 dana on ih je izveo u Vitaniju i tamo pred zborom svojih učenika, pošto im je iznao poslednje reči, poslednja uputstva i potvrdio ih je za svoje svedoke, pružio ruke nad njima i njih blagosiljao. Dok su oni primali njegov blagoslov, pred njihovim očima on se uzdizao. I danas je tako. Kad primamo blagoslov Gospoda i Spasitelja našeg Isusa Hrista, blagoslov njegovih zapovesti, blagoslov trpljenja, blagoslov odvojenosti od greha i sveta i blagoslov zajednice u njegovom duhu, on pred našim očima se uzdiže sve više i više do onoga dana kad će se ispuniti svedočanstvo anđela, on će opet doći. Prorok Isaija prorokovao je o ovome i govorio o mukama i stradanju i o plodovima tih muka još u starim vremenima. A proroku Danilu bilo je dano da protumači san cara Nabukodonosora i da objavi da na kraju zemaljskih carstava koja su objavljena u toj utvari u tom snu, jedan kamen bez ruku odvaljen, to jest ne ljudskom voljom ni ljudskim delima, nego silom Boga svemogućega, koja je često očima tela nevidljiva. Odvojio se kamen od stene i udario je taj lik, to obličje zemaljske slave i časti koje je pred Bogom samo sramota i ništavilo. I razorio je sva carstva zemaljska. Sve je pred njim popadalo i postalo kao pleva koju raznosi vetar, a taj kamen uzrastao je sve veći i veći i obuhvatio je svu zemlju. Zaista, stoji napisano u proroštvima proroka Isaije, i Gospod naš i Spasitelj Isus Hristos je to potvrdio i posvjedočio. Ko padne na taj kamen, raspašće se. Na koga taj kamen padne, satrće ga. Gospod Bog i Otac Nebeski postavio je kamen izbrani krajougalni. Tu stenu našega spasenja, tu kamenu goru na kojoj se naziđuje grad vera naše, tu silu i moć o kojoj se razbijaju svi besni valovi mora, greha i nečistota ovoga sveta. Ne mogu tu stenu pomaknuti. I zato, kada su učenici, apostoli gospodnji, u svojim propovedima spominjali ta svjedočanstva, oni su mogli da vide kako to lice koje je na krstu bilo izobličeno od bola, sada je preobraženo u večnoj slavi i kako iz te žrtve na krstu na Golgoti pokazuje se u sve većoj jasnosti vrata večnog života, vrata nebeske slave, ta vrata koja su se uzvisila da uđe car slave i on tamo čeka, čeka na one koji za njim idu. Stefan je to video i voljno, smireno i radosno prema tim vratima je išao. Ostavio ovdje na zemlji svoje telo, posljednjim rečima zaželevši isto što je želeo njegov učitelj, Gospod i Spasitelj: ne primi im ovo za greh, a sada primi duh moj. Neka Gospod i nama podari tu milost i tu blagodat, da i mi, čitajući i razgledajući reči nauke njegove, možemo to vidjeti i osjetiti, i da možemo iz njegovih ruku primiti, kao što su učenici, primali mnogo i mnogo godina posle toga događaja, o čemu apostol Pavle i piše u poslanici Korinćanima. Ja sam primio to što sam i vama predao, da i mi tako primamo iz ruke Gospodnje taj hleb koji je za nas lomljen i tu čašu, čašu novog zaveta u krvi koja se za nas proliva, da nas ta pashalna žrtva prevede iz ropstva u novi život i da u tom novom životu srce naše bude kao kovčeg zaveta u kome su ispisane neizbrisivim načinom zapovesti Božije. Kakva milost i kakva blagodat da kroz ovako trošne, slabe i siromašne Gospod još uvijek želi da se posvedoči i proslavi. Nekomu je za to večna hvala i čast. Amin.